И детето е човек.
И това, че детето е човек, май най-много се разбира, когато дойде Коледа, защото там децата са в центъра на празника, това е всеизвестно. Ще си говорим сега за коледни магии, за това как ги преживяват децата, защо са им нужни и защо в крайна сметка са ни нужни на нас, възрастните хора, които измисляме тези коледни магии в чест на децата, а може би тайничко и в собствена чест. Ще водим разговора с две дами. Деси Алексиева е едната от тях, Димитрина Проданова е другата. Димитрина Проданова е детски психолог, автор на книги. Аз знам за две. Три. Тя ми показва с пръстчесата, но аз знам две, ще кажете кои са. С едната от тях, с предизвикателното заглавие «Как да спасим децата от възрастните» и обратно, нали така? По две думи ще кажа аз за вас двете, пък вие после, тъй като не се и познавате, ще се представите една на друга и така и на нашите слушатели. Деси Алексиева е майка многодетница на цели пет деца и възрастта им е, разликата във възрастта е огромна между първото така и последното. Колко?
Ами най-голямото е на 21, една най-малкото е на 5. 16 години разлика.
Да, т.е. най-голямото би могло да бъде родител на най-малко.
Не, не би могло.
Защо?
Не би могло? Защото не толерираме.
А това е друг въпрос.
Раждането в непълнолетна възраст.
Да, разбира се. Но физиологически това е съвсем възможно. Така, Деси е тук, защото има една, не знам, книжарничка ли да кажа, културен център ли да кажа, Foxbook кафе. В София се намира на улица Гладстон, където всъщност тя събира деца, родители и целта на тези сбирки са да общуват, да четат и какво още деси.
Истината е, че целта всъщност е на първо място родителите да получат знания и умения как да направят четенето интересно и забавно за децата и да променим едни нагласи, които са доста закостенели в България, че децата трябва да започнат да им се чете, когато те започнат да говорят. Е точно обратното, на децата трябва да им се чете от най-ранна възраст, буквално от раждането, за да могат да развиват ключови знания и умения.
За да започнат да говорят.
За да започнат да говорят, да. И изобщо, ако за да поставим една добра и солидна основа за тяхното бъдещо интелектуално, когнитивно и емоционално развитие. Това е изключително важно и само да добавя по темата за магията, тази седмица...
Почваме тази тема.
Тази седмица завърши и детския литературен фестивал, да, чиято тема пък беше точно много актуална и тя е «Четенето е магия». Така че
хубав фестивал ще получи тази година, макар и онлайн, макар без така живо присъствие, което е толкова ценно. Добре, може би сега да чуем Димитрина за себе си какво ще ни кажа. Детски психолог, това, което знам от децата и по-точно от родителите им, че много ви харесват, много ви ценят и ви имат голямо доверие.
Аз вече 20 години работя като детски психолог. Избягвам да го казвам това на децата в кабинета ми, че може да си помислят, че съм много стара, но аз всъщност изобщо не съм стара. И от 20 години се срещам с деца и родители ежедневно, от сутрин до вечер. Слава Богу, влюбена съм още в работата си. Професията ми е прекрасна, защото няма риск при мене да загубя усещане за смисъл. Всеки ден получавам усещане за потвърждение, че чудеса има, потвърждение, че живота ми има смисъл. Аз като деца не съм чак толкова велика майка, имам само двама сина на нейните
пет. Аз не съм велика майка, моля ви.
Аз като чуя пет деца, аз даже три като чуя се респектирам, какво останало за пет. Но това, което мога да кажа, понеже тръгнахме за четенето...
кажете. Защото и записането искам да попитам.
Да, записането... Ами добре, значи аз почти всеки ден се чувам, как казвам на някое дете, възхищавам, че се четеш. защото имаше една такава, един такъв много дълъг период от време, в който децата не четяха и в който едва ли не деца, които четяха, се срамуваха да го заявят на другите деца, защото беше един вид, ти толкова ли си задръстен,
че да четеш.
Става, ти да
четеш. В минало време ли го говорите?
Това в минало, слава Богу, има една тенденция.
Така ли?
Да, аз мога да ви го потвърдя, сигурно Юдей ще го потвърди. Значи има една такава тенденция, деца, интелигентните деца излизат все повече на свето, все повече не се притесняват да се заявяват с това, че четат, с това, че са станали от компютъра. Да, това е тенденция.
Това е даже страхотно като, да го чуем.
Ако говорим за книгите, вие споменахте, че имам две книги. Значи на двете ми професионални книги, които са изцяло прагматични, те са свързани с работата ми като детски психолог и са изцяло с случаи от практиката. Даже почти всяка глава е в пряка реч. Може да надникнеш зад ключалката, да погледнеш какво става в моя кабинет, аз какво казвам на детето, то какво ми отговаря. И още докато четеш този диалог между терапевт и дете, вече ти сам си решил собствените си казуси. Даже в най-новата ми книга «Превод от детски за напреднали».
Четейки вашите книжки, има глава, родителите да могат да се превърнат в терапевти.
Да, да, то за това
и,
идеята.
И не се казваме в по-добри родители.
Защото първата професионална книга ми е «Превод от детски. Как да спасим децата от възрастните обратно». А сега продължението, което излезе в първата изолация, продължението е «Превод от детски за напреднали». Тук вече няма сдъвкано и смляно за родителите. Скъпи родители, направете това, това и това и детето ви ще бъде най-щастливо и вие ще си оправите всички проблеми. Напротив, аз давам диалога между терапевта и детето и ти вече разбираш какво му е на детето и си казваш, чакай, аз имам нещо сходно, мога да пробвам това, това. Тоест, вече продължението издига читателя. Читателя вече се поставя на едно по-високо ниво, защото повечето подобни книги са написани. Аз съм един много велик психолог и ще ти дам едни много велики отговори за твоето дете. Обаче никъде не става ясно откъде този велик психолог взима тези велики отговори. Реално аз давам достъп до нашите деца. И това е начинът да им решим драмите.
Превод от детски за напреднали. За напреднали, не случайно. Аз мисля, че тази среща помежду ви ще ви отполза за напред. Деси, какво се случва в момента в книжарничката, в не знам как да наречем, културен център?
В момента...
Читателски клуб за деца от 0 до 3 години. Също така.
В момента, както е известно, ние сме отворени само като книжарница, така че начинът, по който се докосваме до децата, е косвен. Чрез книгите, които подбираме, изпращаме, опаковаме понякога, чрез срещите с хората, които идват на място и можем да им дадем препоръка, която да е много конкретна за тях. Иначе сме минали в онлайн нашите традиционни събития, но всички знаем, че онлайн е един компромисен временен вариант, с който да поддържаме връзка, но той по никакъв начин не може да замени живия контакт. Защото той е доста близък контакт и аз съм сигурна, че и ти ще потвърдиш, че онлайн не може да замени живите срещи, особено с децата.
Те даже не са и толкова ефективни. То си е доказано. Американската асоциация по психотерапия абсолютно излезе една много дълга такава статия, колко по-неефективна е работата онлайн с клиенти, психотерапевтично.
Само да добавя към това, което ти казваш, има едно изследване точно на развитейни психолози, които изследват проблема за билингвизма. И за това, че всъщност нали, всички деца се раждат граждани на света, т.е. те разпознават абсолютно всички звуци, които има в всички езици на света. Т.е. те потенциално могат да научат всеки един език. И към 8-я месец на детето тази способност започва да закърнява. Тоест, понеже мозъка работи с парадигми, тоест, ако нещо не се използва, той го маха и не го развива. И те са направили такъв експеримент. Значи, на едни бебета са довели роднина от Китай в случая, който веднъж в седмицата говори с детето на живо. Тоест, нали, общува с детето непосредствено. При тези деца способността да разпознават китайската интонационна система на говорене и характерните звуци се запазва и по-нататък. А при деца, които са гледали видео или са слушали запис, няма абсолютно никаква разлика с децата, с които не е правено
китайски.
Нищо.
Китайски звук.
Тук говорим за бебета, нали?
Разликата между живото общуване и през устройство.
Защото извинявайте,
Димитрина
ще потвърди, че всъщност уменията ни, езиковите умения се развиват в социалната част на нашия мозък. Тоест там, където е общуването, там се развиват езиковите умения.
И говора най-вече се стимулира. Развитието на говора от близък човек. Значи от човек, с когото вече имаме близка емоционална връзка. Затова много родители правят грешката. Пускат Машия Мечока, пускат там Cartoon Network, пускат всякакви телевизии и казвате, детето сега става, ще учи руски, ще учи английски, аз ще му говоря на български, в един момент, като стане на 3 години, ще поговори на трите езика. Не, значи детето ще проговори по-бързо, ако на него му се пее, ако на него му се разказва и говори.
Това не случайно човек, се казва, майчин език се нарича.
Да, общуването.
Моя големия син, например, аз когато му бях, когато той беше съвсем малък, беше на година 8 месеца, аз изобщо нямах познания тогава каква е нормата за проговаряне на едно дете. Изобщо не съм се интересувала и чак след време разбрах, че всъщност това, че той на година 8 пееше «Мама ми купи днес нова книжка с картинки», той пееше и двата куплета съвсем спокойно. Аз го приемах за нещо съвсем нормално. И когато нали, после си мислих кое е провокирало Филип да говори толкова да. Много. Аз не спирах. Аз не спирах да му говоря, да му пея. Даже когато беше на 2 седмици и го разхождах с количката и и толкова ми беше хубаво, че го имам. Разхождам го и не исках да общувам с никакви други майки, защото все едно някой ще да ми открадне от това време, което аз имах да споделям с детето ми. И не спирах да му казвам колко го обичам, не спирах да му пея песни, колкото и фалшиво да пеех, въпреки че един наш приятел, диригент, казва: тези майки, които пеят фалшиво, ще ги заклемя всичките, създават вреден слух на децата си.
Кой е този диригент, да го заклемим?
Той е страхотен, но истината е в това, че сина ми пее правилно, има отношение към музиката, но това е, че той наистина много бързо проговори с цели изречения, което според мен наистина е било, то е свързано и с четене.
Как защото, се случи сега, ето, ми това кажете, е уважаеми дами, да, точно така, може би сега вие ще отговорите. Почнахме да говорим за Коледа, за магическите неща на Коледа, а самия дядо Коледа е най-магическото нещо за всичките подаръци, а вие през цялото време говорите за четене. Защо?
Защото именно четенето е това, което ни повежда в различни светове. Нека кажем, че дори когато не е имало писмена традиция, т.е. не е имало книги, разказваческата традиция е била изключително силна. И онези неща, които бабите са правили, римушки и залагалки, игри с децата, ако щете, варило мишленцето кашичка, всичките тези малки древни неща всъщност развиват ключови умения от децата, но най-вече развиват въображението. Доказано е всъщност, че когато децата слушат говор и четене, в тях се развиват визуалните центрове, т.е. центровете на въображението и визуалната и частта на мозъка, която отговаря за визуалните стимули. Т.е. четенето и разказването създава образи, дава на децата възможност да развиват тази част от мозъка. Т.е. само по себе си четенето е едно вълшебство, а и нека си го кажем, когато на децата им се четат книги, те могат да се докоснат до много повече неща, отколкото могат да се докоснат в ежедневието си, а самото това нещо е магия вече.
Да, значи като чете детето, в главата му се образува филм, нали?
Точно така.
А като гледа филм, какво се случва? Какво е
Няма
различно?
Книга. Няма
не се образува книга.
Да, затова повечето родители, с които си общуваме за книгите, те казват, аз забранявам филм. Казвам, ако искаш филма, първо книгата. Но това е за четенето на книги. Ако имате наблюдение върху повече деца, ако има някой такъв шанс да има натрупвания,
да.
Аз всеки ден виждам децата, които четат, колко са по-различни от другите деца. Наистина фантазията им е много по-богата, речника им е изключителен. Значи те жонглират с думите. Те, деца на възрастта на вашата внучка, 10 годишни, вече имат такъв стил на изразяване. То е удоволствие да общуваш с такива деца. И Аз много ги поощрявам. Наистина, почти винаги влиза темата четеш ли книжки. Четеш ли книги? Коя е последната книга, която четеш? Това исках да кажа, че това с магията, също така има една теория, че депресията се гони с четене. Има и автори, които наистина могат доста да те депресират, но така, ако заговорим за Камю или за Ерих Мария Ремарк, те най-много да те потиснат. Обаче, като цяло, аз лично и по себе си съдя, когато се почувствам в някакъв по-мрачен период, така да ми е по-потиснато, да нямам енергия, да нямам ентусиазъм, и веднага си казвам, леле, аз съм намалила четенето, какво става? И в мига, в който задействам отново да си да
чета... Какво ще да кажете, че по това, че се чувствате по-потисната, разбирате, че...
Че съм намалила четенето. Да. Това е така, че наистина най-общо книгите могат да ни изкарат от депресия, защото когато ти си в депресия, ти си прекалено фокусиран в себе си, прекалено стоиш пасивно, а книгата някакси раздвижва тези вътрешни пластове, отвеждате на съвсем други места, започваш дори персонажите, с които се свързваш в книгата, ти започваш да мислиш за тях, излизаш от тази егоцентричната нагласа да се вглеждаш, да се вторачваш постоянно в себе си, и това те изкарва от...
А колко по-валидно трябва да е това сега в тази ситуация, в която сме, нали, малко по-затворени, много по-изолирани, много по-малко срещащи други хора, много по-малко емоции, които се случват в такова нормално човешко общуване.
Точно така, защото всъщност книгите развиват емоционалната интелигентност и емпатията. Защото детето ще попадне в ситуации, в които не е попадало в живота си, и ще види решения за справяне. И освен това, развитието на въображението, всички магически светове, това, че все пак за всички нас има някаква грижа и помощ, и че но основното е да се научим да се справяме сами, защото книгите учат децата основно на това как да се справят сами, с вътрешния си ресурс, е изключително силно оръжие магическо, което ние можем да дадем на децата.
Сега, аз разбрах, че вие разбрахте, че Димитрина е детски психолог. Ти, Деси, с какво се занимаваш? В смисъл, с какво се занимаваш, това казахме, ама твоята специалност какво е?
Аз съм завършила филология като завършена магистратура. Всичко. И като незавършена магистратура имам една обща психология.
Да. Сега някакси нещата съвсем се затвориха. Добре, след две вечери ще трябва да дойде дядо Коледа. Децата го чакат с огромно нетърпение. Надяват се да го видят. Често се случва да не се случи да го видят. По най-различни причини оставя подаръци. Ту в някой чорап, ту по телхата, ту пред вратата, не се появява. Как мислите е по-добре така за детската психика, душа, въображение? Под каква форма да се появи този чудодец? И защо е важно някакси? Защо го има?
Зависи от възрастта на детето, в каква форма се появява. Защото всъщност това, което аз винаги съм казвала на моите деца, нали, защото в един момент се получава човек въпроса за кой е дядо Коледа, има ли дядо Коледа, няма ли дядо Коледа. Разбира се, че има дядо Коледа. И дядо Коледа е възможността ние един на друг да подарим подаръци. Или възможността да получим подаръци в живота. Тоест, малкото вълшебство, което ни съпътства в ежедневието, това е.
И това ли се изчерпа с подаръците? Защото подаръци може да си правим всеки ден и си правим, живеем във време.
Това е всеобщ дух, нали, всеки се втурва при близките си. За тази година не коментирам.
Да, но видим кой на къде ще се втурне.
В този период от цял свят хората се втурват да пътуват с самолети, с влакове, с автобуси, с коли, за да си отидат до близките. Кога в друг период толкова много искат хората да бъдат с семействата си?
Подаръка не е точно в подаръците.
Подаръка е в грижата за другия и усещането за свързаност с другите. Усещането ни, че сме част от общността на семейството, общността на близките ни. Защото това е момента, в който ние спираме целия си ежедневен ход и казваме, сега ще си подарим всъщност най-ценното време за общуване. И да, това е магията, всъщност да си подарим един на друг време за общуване, което понякога, за съжаление, по една или друга причина ни липсва в ежедневие.
Как белязва това децата? Това преживяване именно коледното, на свързването.
Изключително важно.
Как ги белязва?
Изключително важно има. Децата, както и възрастните, между прочим, обичат ритуалите. Ако трябва да, нали, да си спомним лисицата от Малкия принц, нали, която обяснява защо ритуалите са важни, защото те подготвят сърцето ни. Сърцето ни за нещо по-голямо. И истината е, че Коледата учи децата на много важни в живота неща. Едното е отложеното удоволствие. Тоест, те трябва да чакат до Коледа, за да имат нещо или да получат нещо. Отложеното удоволствие за децата е изключително важно, т.е. да не получават нещата веднага, а да имат търпението и да го изчакат. Това развива в тях изключително важни качества, да могат да работят за нещо по-дълго време, да знаят, че нещата не се случват веднага, да знаят, че те са част от една традиция и от едно семейство, където хората заедно приготвят нещо, работят в кавички като екип, който иска да направи едно магично преживяване, и всъщност Коледата е в грижата един за друг. В това хората да показват, че се обичат.
Димитрина?
Тя толкова много говоря, направо се заслуших и се отнесох.
Да. Аз питах отначало така за физическото присъствие на дядо Коледа. Важно ли е?
Има деца, които виждат някакви други дядо Коледовци. Виждат някакви...
Разочароващо ли е да не се появи?
Не, това искам да кажа, че много от нашите деца виждат различен дядо Коледа. Има дядо Коледа там...
Това е магазин, фония магазин.
Да, навсякъде има дядо Коледа, на мотор, всички изглеждат различно. Ами, трябва да му се помогне на истинския дядо Коледа, все пак по някакъв начин.
Как?
Ами ето, ние всички помагаме. Понякога и ние купуваме подаръци, за да помогнем на дядо Коледа. Няма как и... Децата наистина, това, което сме си говорили с много родители, за които така по-строги родители... са ми правили ужасно впечатление, че наказват децата си или ги заплашват с това, че няма да получат подаръци за Коледа. Значи, според мен, това е една от най-грубите заплахи за наказание или за наказание, защото те трябва да знаят, че на Коледа, символ на Коледа е щедростта. Не може да в един момент да направиш така, че детето да започне да свързва Коледа с наказание, Коледа с санкция, с лишаване и с отнемане. Трябва Коледа да е свързана с любов и с даряване.
Защо? Винаги се казва, дядо Коледа носи подаръци само на послушните деца.
Не, не знам кой го е формулирал. Това
възрастните.
Това трябва да се забрави. Не.
В смисъл, това е един много краткосрочен интерес, бих го нарекла. И аз, понеже така, тук ми се наложи да редактирам една книжка, в която точно това пишеше, нали, как знае кой е послушен, аз казах не, а всъщност той знае кои деца са направили нещо добро, защото да правим нещо добро е много повече от това да бъдем послушни. Mm-hmm. И това е нещото, на което ние трябва да възпитаваме децата си, да бъдат добри, когато трябва. Да отстояват себе си, когато трябва. Но не трябва да ги учим да бъдат послушни.
Просто послушни.
Послушанието не е ценност.
Имам един много приятен баща, който ми идва в кабинета понякога. Голямата му дъщеря е на 4,5. И той един такъв татко бунтар и казва: аз моите дъщери ги уча да мислят. Уча ги да бъдат смели, да се отстояват. И когато някой попита дъщеря ми: ти послушна дете ли си? Слушаш ли? И аз си казвам: тати, няма да отговаряш слушам. Ще кажеш: не, аз не слушам, аз мисля.
Браво, поздравления за това, татко.
Така че и това, което Деси казва, какво значи добро дете? Значи, според мен, в основата на това да помагаме на нашите деца да бъдат, да имат добри постъпки, да имат положителна нагласа към света, към живота и към другите, към себе си. В основата е преживяването. Аз съм добър. Значи, това, което ми изкарва хляба в моя кабинет, грубо казано, е всяко дете идва и знае, че аз го приемам като
че е добро дете.
Изначално добро.
Че там със сигурност е добро дете
това,
при вас.
Това, че някоя глупост си направил от време на време, и аз съм правил, и баща ти е правил, и майка ти. Давай сега, дай да измислим начин как тези неща да не се повтарят по третя, да не ти стават модел на поведение. Така че по презумпция, ако искаме да напредваме в доброто, нали, в този свят, да става един по-добър свят, трябва нагласата ни и към децата ни, и към всеки срещу нас да бъде такава. Много ми харесва това, което Далай Лама казва. Аз съм много го обичам него, толкова си мечтая да се запозная с него. Далай Лама казва, че не е най-висшето чувство емпатията, защото не всички говорим какво е емпатия, какво е емоционална интелигентност, заиграваме се с някакви такива терминчета, които даже много от хората жонглират с тях, без да ги разбират какво означават. Далай Лама смята, че по-висшето е състраданието, защото емпатията е аз мога да се поставя на твоето място. Но той казва, не, чакай сега, хубаво, ти се поставяш на неговото място, обаче състраданието е една крачка напред. Аз се поставям на твоето място и мисля как да ти помогна, но да се почувстваш по-добре, но така да ти помогна, че да се чувствам и аз добре. Това в психологията се казва асертивност, но това е състраданието е най-висшето
нещо
чувство.
Нещо по-прозрачно сега, в този момент трябва да го направим, да пуснем рекламите.
А помислих, че искате да говорим за коронавирус.
Всичко е за малките, всичко е за тях.
Продължаваме тук да говорим за магическите неща по Коледа, най-вече за децата и магическите неща по Коледа. Дядо Коледа е супергерой, нали така? Или?
Не знам, той си е дълга история. Не мисля, че е супергерой.
Да.
Не, и според мен не е супергерой.
И ще ви кажа защо мисля, че не е супергерой.
То скоро е вълшебен, някакъв... Една идея всемогъщ.
Той е повече от супергерой в новата ми книга «Превод от детски за напредна» и точно имам една глава за супергерой.
Пред мен е тази книга, получих като подарък. Много благодаря на Павлина. Изключително привлекателна е. Ценен подарък.
Павлина не е тук.
Димитрина.
О, Димитрина, извинявайте. Да.
Значи за супергероите е много важно да знаем, че всеки супергерой има слабост, има уязвимост. Той има една-две свърхсили и всичко друго са уязвимости, докато дядо Коледа не е такъв герой.
Той е супер-супер герой.
Той е супер. Супер на супергероите.
Да.
Така че той е много различен. Там няма нищо деструктивно, нищо разрушително в този мил образ. Той е и дядо. Дядо, вижте колко топли думи са. Дядо, баба, мама, тати. Значи има много топли думи. За мен една от най-топлите е дядо. И с баба.
Добре, аз исках малко и за супергероите да поговорим, защото те са винаги са били актуални, ама сега сякаш са още по-актуални или поне, не знам, няколко супергероя фокусират вниманието на децата от цял свят.
Което е нормално, защото ако се върнем към вълшебната приказка, там героите също имат суперсили. Нали? Uh-huh. Те са вълшебни суперсили. Сега, нека го кажем, в момента супергероите са малко визуално по-агресивни, не винаги...
Е, много визуално по-агресивни.
Не винаги дават реално пример, който е хубаво да бъде следван. Но аз не бих ги отрекла изцяло.
Има
защо?
Ли супергерои, които не са и много симпатични? Сега ще кажем, тук имаме Батман, имаме Спайдермен, има един Бентен.
Има Бентен,
има
да.
Хълк.
Има да, Хълк.
Да. За Хари Потър да не говорим.
Който всъщност е Хълк, как става супергерой?
Не знам.
Като се разгневи, той реално е нормален човек и когато се разгневи, той става огромен зелен, нали, свръхчовек. Така че това, което и Деси казва...
Това добре ли е?
Те са...
Гнева супер сила ли е?
по-скоро да можеш да... Ами не, гневът точно в книгата ми съм описала, че това е уязвимост, това е слабост, защото ти не можеш да контролираш гнева си реално. Да не можеш да контролираш гнева си, това е една от най-големите слабости, но това за супергероите, според мен, за това пасват на нашите деца сега такива супергерои, защото те са много адекватни на времето. Нашите деца много искат бързи разрешения на проблемите. Те не искат нещо бавно да се случва, с натрупвания, с очаквания, нали, с отсрочвания. Така че те едва ли не щракат с пръсти и като Хари Потър, нали, правят някаква магия и нещата се разрешават. Затова Хари Потър толкова им пасва на децата. Защото да, всичко, но се случва много бързо.
Случва се бързо, но същевременно с това при Хари Потър е и процес на учене. И освен това има нещо, което според мен е много важно в Хари Потър, и това е справянето му с общо взето собствени сили. Нали? Той се сблъсква с ситуациите, което е важен път за едни деца. Те имат нужда да чуят това, че могат да се справят с собствени сили. И затова на тях толкова много им харесва. Освен това могат да се свържат с нали, него на чисто емоционално ниво, могат да му съчувстват, могат да се поставят в нали, неговия свят, в неговата ситуация. И освен това, това, което според мен преди малко си го говорихме и го засегнахме, въпроса за грешките, че нали, е много важно да покажем на децата си, че те имат право на грешки, че грешките са част от пътя, но че също така имат сили и че от тях зависи да поправят тези грешки.
Те са си супергерои. Имат си силите, имат си уязвимостите и уязвимостите са повече от силите. Нали? Така е в живота.
Така е в живота. Не е задължително. Не е задължително. Понякога е баланс. Но нека кажем и друго, че и те имат вълшебни помощници по пътя си. И
децата
имат вълшебни помощници по пътя си, да. И трябва да бъдем много щастливи, ако това сме ние родителите. Но за целта трябва да...
Ако и други могат да бъдат учителите, е роднините, да какво казва?
Ами не, по принцип не знам как е да си майка на пет деца. Обаче средностатистическото семейство, поне в България, не може да се похвалят родителите с това, че са приятели на децата си.
Не е и нужно. Не. Да. Тук говорим за нещо съвсем друго. Като казвам вълшебни помощници...
Трябва да сме някакъв пример... Да сме не натрапчиви и така покрай тях да знаят като залитнат, че може някой да ги поеме. Но иначе децата имат нужда от ментори. Имат нужда от външни хора, на които да се доверят, които да ги подкрепят. Затова децата ни трябва да спортуват, да се занимават с изкуства. Защото точно там те ще открият тези ментори, които ще бъдат проводници на нашите, на родителските ни идеали. И затова аз бих отказала да работя с клиенти в кабинета ми, ако усетя, че тези хора нямат моите ценности. Ако са в противовес, ако сме абсолютно моите ценности са едни, а идват при мен хора с заявка на това, цял час ми говорят колко е важно да се бият децата и да се наказват в тъмна стая, да се изолират в тъмна стая. Аз ако съм в противовес на това, не мога да работя с такива хора.
А не трябва ли точно с тези хора най-много да се работи?
Трябва да се работи с родителите.
С родителите?
Да. Ти не можеш да работиш с недоброволни клиенти. Да,
смисъл, това е доброволен акт, но само да, нали, да вметна по въпроса с вълшебните помощници и с това, което се случва с децата в момента. Абсолютно съм съгласна с Димитрина, че те имат нужда и от външни авторитети. Нали, особено във възрастта, в която те естествено преживяват своя бунт на порастване. Тогава точно има най-важно да имат други доверени възрастни, които да бъдат техни вълшебни.
И е важно кои са те.
Точно така,
техни
вълшебни помощници по пътя. Не случайно едно време в традиционното общество децата, които са ставали на 14, са отивали и са ставали чираци, нали, и са учили занаят при съвсем други хора, за да могат да имат този външен менторски авторитет.
Ми то, къде е казано, беше по най-различни начини, че едно дете го прави цялото село, нали?
Точно така е. Всъщност, да. И понякога, нали, освен спорта, който Димитрина каза, и изкуствата, Аз имам чудесни примери на учители, които могат да бъдат такива ментори. Но това изисква допълнителни усилия от тях. И всъщност истината е, че за децата ние създаваме вълшебството.
Да. 2 минутки останаха. Не може без COVID и в този разговор.
Да, не може.
Димитрий да се хвана за главата.
Да, абсолютно.
Защо?
Основателно.
Защо?
Аз имам друга гледна точка. Това, което мога да кажа, понеже говорим за онлайн, занимавки, за изолации, аз съм много щастлива, че работя изцяло с реални клиенти. Кабинетът ми е пълен с деца и с родители. Имам чувство, че това са най-смелите хора, които идват в кабинета ми през последните месеци. При първата изолация беше много тъжно за мен да работя онлайн. И когато се запознах с много деца онлайн, и когато се срещнахме на живо, беше като любовна среща, беше любов от пръв поглед.
Това. Разбирам това,
такова
вълнение.
Щастие, да можеш да работиш реално.
Нали трябва и да се пазим?
Искам да кажа, че нашите деца са, всъщност, никой не го казва това гласно, но аз ще го кажа. Нашите деца са най-големите, за съжаление, мога смело да използвам дума, която по принцип не използвам, жертви на ситуацията. В тази ситуация, в момента те, за разлика от възрастните, нямат дори право на спорт, нямат право на допълнителни дейности. Нали, възрастните могат да ходят на театър, децата не могат да отидат на рисуване. Възрастните могат да отидат на басейн, децата не могат да отидат на басейн.
Да, тази е огромна тема и наистина аз съм на това мнение, защото работя ежедневно с деца с огромни сенки под очите, които идват и ми казват колко съм щастлив да дойда при теб, ти си единственото ми разнообразие в момента.
И
са тъжни. Тъжни.
Те са тъжни, те са изолирани.
Че вие бяхте тук при нас, въпреки те тъжни думи, които последно казвате. Това е тема, която ще обсъждаме в следващите дни. Много ви благодаря, че участвахте в този разговор. Искаше ми се и малко повече заглавия на книжки да кажем и да предложим. Освен да направим още една среща.
Да правим още една среща.
Но сега ви благодаря искрено и ми беше много приятно. Димитрина Проданова, детски психолог, Деси Алексиева, съдържателка на Fox Book кафе, място за четене и общуване.
И общуване.
И свързване.
Благодаря за поканата.
И светли празници на всички ваши слушатели.
Благодаря ви.